De Procuratura Anticorupție, autoritățile și cetățenii din Moldova și-au legat mari speranțe, mai ales după ce, la 1 august 2022, Veronica Dragalin, o moldoveancă care a fost procuror federal în Statele Unite, a preluat mandatul de 5 ani la instituția respectivă. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Veronica Dragalin a deplâns faptul că gravitatea stării de lucruri pe care a constatat-o în justiție i-a întrecut cele mai pesimiste așteptări.
Deci să văd așa fel de piedici în justiție e un lucru la care mă așteptam, dar cred că nu la așa nivel.
Șefa de la Anticorupție recunoaște că în judecată ajung nu tocmai cele mai importante dosare de corupție, iar cele de rezonanță rămân blocate acolo.
Noi vedem că dosarele trimise în judecată și dosarele unde avem condamnări sunt în mare majoritate dosare mai simple, cu corupția sistemică, hai să spunem așa.
În același timp, procurorii anticorupție sunt supra-solicitați.
În anul 2022, noi am avut mai mult de 5.000 de ședințe de judecată. Când faci matematica asta, deci e un număr extraordinar de mare.
Veronica Dragalin sugerează că mai este mult de muncit pentru rezultate palpabile.
La această etapă, ce notă de la 1 la 10 ați dat luptei cu marea corupție în Republica Moldova?
Cred că, nu știu, 4-5.
Aici e Europa Liberă. Sunt Eugen Urușciuc și vă propun în acest episod al podcastului În Esență o discuție a colegei mele, Cristina Popușoi, cu Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție.
Dragalin, evident, atunci când ați aplicat ca să obțineți această funcție, da, și să aveți venirea aceasta în Republica Moldova, dumneavoastră probabil ați avut anumite așteptări sau v-ați făcut anumite planuri despre cum ar putea să meargă lucrurile aici în Republica Moldova, despre cum s-ar desfășura acest proces de luptă împotriva corupției. Și nu întotdeauna lucrurile se potrivesc cu așteptările pe care le-ați avut, dezamăgirile pe care dumneavoastră le aveți aici sunt mari sau există ele în general?
Da, pot să spun că există. Eu cred că un lucru că la care, deci eu înțelegeam și din Statele Unite când vorbim despre sistema de justiție, că e o problemă, e cât de încet merg dosarele după ce ajung în judecată. Noi, ca procuratură, deci un lucru la care eu permanent mă gândesc ca șef acestei instituții, cum putem noi schimba modul în care lucrăm ca să expediem cât mai repede, deci să terminăm urmăriri penale, să trimitem cazuri în judecată, să luăm careva decizie, deci dacă să clasăm un proces penal sau să-l trimitem în judecată. Și eu sunt sigură că noi putem, ca instituție, aplica careva schimbări, să reușim ca procurori să ne facem lucruri mai eficient decât s-a făcut până acum. Dar, după ce ajunge un dosar în judecată, procurorii cam pierd din posibilitatea de a-l împinge mai departe. Și eu sunt destul de dezamăgită să văd, deci, chiar cazuri acum trimise în judecată sau unde noi încercăm să trimitem cazuri în judecată, cât de mulți piedici sunt, totuși, până ajung cazurile în judecată și cât de încet merg mai departe. Și aici, ca exemplu, vă pot da urmărirea penală a lui Vladimir Plahotniuc, care noi, ca procuratură, în luna august, am depus un demers să finisăm urmărirea penală și să trimitem cazul în judecată în lipsa învinuitului, cum ne permite legea nouă. Și asta a fost în august. Noi acum suntem aproape în luna februarie, deci 6 luni de zile, și încă nu am reușit să depășim această etapă. Pentru că a fost contestată la mai multe nivele, a fost atacată legea la Curtea Constituțională și noi încă până în ziua de azi nu avem o decizie care să ne permită pur și simplu primul pas să trimitem dosarul în judecată. Și aici sunt probleme pe care trebuie să le adresăm noi ca o societate despre cum putem îmbunătăți sistemul nostru după ce ajung cazul în judecată să se miște totuși mai departe, mai repede, pentru că asta vrea întreaga societate, asta ne dorim cu toții și dacă se întinde acest proces pe mai mult și mai multă durată, asta înseamnă că sunt bani care ar putea fi confiscați de la criminal, aduși înapoi în interesul cetățenilor și ai țării noastre. Deci să văd așa fel de piedici în justiție e un lucru la care Mă așteptam, dar cred că nu la așa nivel.
Dar cum ați vedea rezolvată această problemă ca să nu mai existe atâta birocrație sau poate piedici care sunt puse în mod intenționat în procesul de justiție?
Cred că sunt mai multe soluții la aceste probleme. Una din ele e, deci, să modificăm codul de procedură penală, dacă e potrivit să adresăm aceste lucruri în codul de procedură penală care, de fapt, aduc la prea, deci, o birocrație sau aduc la prea multe tergiversări, deci acum este deja în lucru un proiect de lege la modificarea codului de procedură penală. Sper că asta ne-ar ajuta. O altă idee care se discută și s-a mai discutat e să avem, poate, instanțe specializate pe cazuri de corupție sau pe cazuri complexe, cum ar fi și crima organizată.
Cum ați găsit dumneavoastră Procuratura Anticorupție atunci când ați venit din Statele Unite cu ideea de a o reforma și de a o schimba? Și ce credeți că ați reușit să schimbați în aceste 6 luni?
Eu nu cred că în 6 luni poți să spui că poți schimba o instituție întreagă. În aceste 6 luni eu m-am întâlnit cu fiecare procuror să înțeleg și să ascult de la ei ce fel de dosare au în gestiune, care sunt problemele din punctul lor de vedere, de ce nu pot merge mai departe, care sunt instrumentele, resursele pe care le necesită să reușească să-și facă lucru mai bine. Eu cred că rolul meu ca șef acestei instituții e să mă lupt pentru a crea condițiile pentru membrii acestei instituții să-și poată face lucru în modul cel mai bun, inclusiv să nu putem permite careva eșecuri care ar putea duce la îndoială că noi ne facem lucrul corect. Din acest punct de vedere, deci eu m-am implicat să fiu inclusă și informată la fiecare pas important într-un dosar. De exemplu, decizia de a porni o urmărire penală, decizia de a clăsa o urmărire penală, de a trimite în judecată.
Și reușiți să vedeți toate aceste cazuri, să vă implicați în toate?
Nu mă implic în detalii în toate, dar da, deci fiecare dosar, de exemplu, care iese din instituția noastră prejudecată, vine la mine pe masă. Azi, de exemplu, am avut un dosar cu 14 volume și asta nu înseamnă că eu pot intra, deci să răsfoiesc 14 volume pagină la pagină, dar eu citesc rechizitoriu, care e un document care ne ajută foarte mult, că explică care e infracțiune, deci e incriminată, care sunt probele, ce au spus martorii, semnez eu personal fiecare scrisoare de însoțire a dosarului care este trimis în judecată și prin asta mi-asum faptul că deciziile procurorilor din Procuratura Anticorupție sunt corecte și legale din perspectiva instituțională.
Spuneți mai devreme că una dintre responsabilitățile sau misiunile dumneavoastră, să zicem așa, este aceea de a asigura o bună funcționare a instituțiilor și, bineînțeles, condiții de muncă pentru colegii dumneavoastră. Întrebarea e de ce ar mai avea nevoie Procuratura Anticorupție pentru a livra acele rezultate care sunt așteptate în societate?
Eu cred că principalul lucru care am auzit și de la procurorii care lucrează și, în general, deci ce pot eu vedea dacă ne uităm la rezultatele care au fost livrate până acum de această instituție, dar cum am spus și mulți experți, inclusiv din țara noastră și din afara țării noastre, noi nu suntem specializați pe corupția mare. Noi ne ocupăm inclusiv cu dosare de corupție sistemică, cum ar fi cineva care dă o mită de 300 de lei la un polițist. Dacă noi avem așa responsabilitate, dacă noi avem așa competență să ne ocupăm cu toată corupția care există, într-o țară ca Moldova, unde trebuie să fim onești cu noi singuri, că problema de corupție e una sistemică, care există în mai multe deci, aspecte a vieții, dacă noi primim așa de multe plângeri și suntem obligați după competență să investigăm fiecare caz care ajunge la noi pe masă, asta înseamnă că fizic nu o să reușim să putem împinge mai departe dosarele foarte complicate, pentru că suntem obligați să reacționăm și să investigăm inclusiv dosare cu 300 de lei. Deci de asta eu cred că una din principalele lucruri pe care le putem implementa ca o societate este să schimbăm competența Procuraturii Anticorupție și a Centrului Național Anticorupție, pentru că procurorii din Procuratura Anticorupție conduc urmăririle penale care sunt în gestiunea CNA-ului. Deci dacă CNA are competența pe corupția mică, asta înseamnă că procurorii din Procuratura Anticorupție și ei se ocupă cu corupția mică. Pentru asta eu cred că proiectul de lege care iarăși deci să lucrează el, merge mai departe unde încercăm să ridicăm limita pe subiecți importanți și pe suma care e implicată, prejudiciu sau mită, dacă ridicăm nivelul de corupție la care deci suntem noi obligați ca instituții specializate să ne concentrăm, eu cred că o să reușim să avem cu mult mai multe rezultate, anume pe corupția mare, cazuri de rezonanță.
Dacă să avem o situație ipotetică, ajung la dumneavoastră la Procuratura Anticorupție 2 plângeri pe cazuri de corupție, una pe un caz de corupție mare, cum ziceți dumneavoastră, și alta pe un caz de corupție, să zicem, sistemică. Uh-huh. Așa, dumneavoastră aveți un singur procuror disponibil care se poate ocupa de aceste dosare. Cum rezolvați această situație? Ce caz de corupție îi oferiți lui să investigheze?
Noi știm răspunsul la întrebarea asta dacă ne uităm la rezultatele din ultimii ani. Noi vedem că dosarele trimise în judecată și dosarele unde avem condamnări sunt în mare majoritate dosare mai simple cu corupția sistemică, hai să spunem așa. Eu cred că deci asta înseamnă că deci un procuror care primește așa un caz știe cât mai repede deci ce trebuie de făcut ca să îl soluționeze, să-l trimite mai departe și vine cu mult mai ușor să ocupe de așa fel de caz, să-l ducă până la capăt, decât când vine unul foarte, foarte complex și atunci te poate bloca. Deci eu cred că noi, ca rezultat, vedem că în ultimii ani sunt soluționate cu mult mai multe cazuri pe corupția mai simplă, sistemică, decât pe asta mai mare și complexă. Și de asta trebuie să adresăm acest lucru și eu cred că prin deci, stabilirea competenței, deci ajustarea competenței, asta va fi, să sperăm, o soluție care o să ne ajute în acest domeniu. Realitatea e că un procuror are timp limitat și trebuie să reușească, acum cum prevede legea, să se ocupe de toate. Și câteodată asta înseamnă că n-o să avem posibilitatea de a concentra suficiente resurse pe cazurile mai complexe.
Dar această delimitare a atribuțiilor Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție ar putea să dureze o vreme. E un proces legislativ care are nevoie de consultări, apoi să fie aprobat, deci lucrurile ar putea dura. Ce faceți până atunci?
Eu am rugat procurorii fiecare care au câte peste 40 de dosare în gestiune, deci i-am rugat fiecare să sistematizeze deci, din dosarele pe care le au, să le pui în anumite categorii, trei categorii. Una sunt dosarele de rezonanță unde sunt urgente, deci sunt lucruri, decizii care trebuie să fie luate după lege într-un termen cât mai scurt. Astea sunt dosarele, deci în prima categorie. Ultima categorie ar fi dosare care, de exemplu, au fost pornite ani de mulți ani în urmă și au ajuns cumva la o etapă unde, de exemplu, îți trebuie încă un martor, dai martorul peste hotare și tu l-aștepți pe martor cumva să revină. Deci nu e ceva activ. Din punctul meu de vedere, aceste dosare noi am putea deci, să nu le acordăm resurse sau efort zi de zi, pentru că sunt careva lucruri procesuale care ne permită să suspendăm investigațiile. Dar deci, ne-am uitat care procurori au în gestiune cele mai urgente cazuri și câteodată, când e cazul, să repartizăm dosarele. De exemplu, dacă un procuror are 10 cazuri foarte, foarte complicate și urgente, cum aș putea interveni eu ca șef? Acest procuror să fie eliberat de careva responsabilități pe unele dosare, ca să poată concentra să ducă mai departe, deci 5 din ele, nu toate 10. Și în a doilea rând am început un efort cu, iarăși împreună cu adjuncții, să analizăm. Deci sunt careva dosare unde, da, e competența Procuraturii Anticorupției și a CNA-ul, dar noi considerăm totuși că e un caz destul de simplu cu care s-ar putea descurca și o procuratură teritorială. Și atunci noi ne adresăm printr-un demers de numele meu, ne adresăm către Procurorul General și solicităm ca să fie retras dosarul din gestiunea noastră și trimisă în altă procuratură.
Ați putea să ne spuneți câte dosare are acum în gestiune Procuratura Anticorupție?
Dacă nu greșesc, aproximativ 700 sunt în faza de urmărire penală și avem vreo 400 aproximativ pe rol în instanță de judecată.
Și câți procurori anticorupție aveți?
Aproximativ 50. Deci noi avem și procurori delegați, deci vreo 50.
O muncă colosală pentru un astfel de număr de procurori.
Da, mai ales, deci pot să vă dau ca exemplu. Noi acum recent am terminat raportul pe anul 2022 și eu am careva statistici despre anul 2022. Deci noi în secția judiciară, unde sunt acuzatori de stat care mare majoritate, deci ei sunt responsabili pe dosarele care ajung în judecată. Noi acum avem, îmi pare că 11 persoane, dar erau un timp când erau numai 9 persoane în această secție. Deci ei sunt responsabili pe aproximativ 400 de dosare. În anul 2022, noi am avut mai mult de 5.000 de ședințe de judecată în care au participat acești procurori. Când faci matematica asta, deci e un număr extraordinar de mare de ședințe la care suntem obligați să mergem și nu numai aici la Chișinău, dar inclusiv și în Raioane. Deci asta ia foarte, foarte mult timp și dacă noi avem așa de multe cazuri de astea în gestiune, eu cred că nu reușim să dedicăm suficiente resurse la cazurile cele mai complexe, cele mai de rezonanță, de care suntem întrebați de jurnaliști, de societate.
Dumneavoastră spuneați anterior că o soluție ar fi ca, de exemplu, să fie scoasă această obligație ca persoanele care se angajează în Procuratura Anticorupție să dețină experiența. Vedeți și o altă soluție în afară de aceasta pentru a rezolva problema lipsei de personal?
O soluție care am aplicat-o este să delegăm procurori din alte instituții, din alte procuraturi, și asta funcționează destul de bine. Deci am delegat procurori care nu au stagiu necesar să devină procurori pe funcție în Procuratura Anticorupție, dar care vin la noi instituție, sunt parte din echipa noastră, lucrează cot la cot cu procurorii colegi, cu adjuncții și cu mine, și eu cred că asta ne ajută foarte mult. Acești procurori care noi acum avem delegați au inclusiv dosare foarte importante, și deci asta e o metodă de ne-a ajuta cu volumul de lucru care există. Să luăm noi procurori din alte procuraturi nu e o soluție bună, pentru că și celelalte procuraturi au aceeași problemă. O soluție pe care o văd eu, ca iarăși o persoană venită din alt sistem, care funcționează altfel, soluția la situația că avem prea multe crime care se comit, avem resurse limitate de ofițeri, procurori și judecători care pot să implice pe așa volum, e să nu trimitem așa de multe cazuri în judecată. Și asta ar fi prin acord de recunoaștere a vinovăție. Deci acest acord de recunoaștere a vinovăție, ca concept, există deja în codul de procedură penală în Moldova, dar nu e aplicat foarte des. Asta, din punctul meu de vedere, ne-ar permite să soluționăm cazurile într-un mod mai eficient. Nu întotdeauna să le trimitem în judecată, dacă putem ajunge la careva înțelegere între procuror și inculpat, că da, avem suficiente probe, care da, demonstrează că a fost comis crima cu tare, și dacă ajungem la careva acord că pentru așa crimă, pentru așa fel de infracțiune, o sentință de exemplu 6 luni de închisoare ar fi acceptabil și pentru procuror și pentru inculpat, să putem soluționa acest caz prin un acord. Această idee, deci a existat de mult timp în Statele Unite, în sistemul anglosaxon, inclusiv în Anglia. În Europa e o idee care acum mai recent se implementează în alte țări care au alt sistem de justiție. Și eu sper că Moldova, deci să putem fi și noi un exemplu de a folosi acest instrument într-un mod eficient, să descărcăm judecătorii, procurorii, ofițerii.
Dumneavoastră credeți sau simțiți că aveți suficient suport, mai bine zis voință politică, pentru a face aceste schimbări, această reformă a sistemului de luptă cu corupția în Republica Moldova?
Îmi pare bine că, deci de când am ajuns aici pe loc în Moldova, sunt invitată să particip la așa discuții cu Ministerul de Justiție, cu deputați din Parlament despre așa idei, deci inclusiv la consultări publice, dar și în grupuri de lucru. Sunt foarte bucuroasă că suntem incluși în așa fel de discuții. Mai departe vom vedea cu toții, deci, care sunt deciziile politice care se iau pe aceste teme.
Dar rezistența în sistem este una puternică atunci când dumneavoastră ați prezentat acest plan, să zicem, pe care l-aveți de a reforma Procuratura Anticorupție.
Nu știu dacă aș folosi cuvântul rezistență, dar propunerile pe care le am eu, deci nu pot să spun că eu prezint o opțiune și toți sunt de acord că da, mergem înainte pe acest plan. Avem discuții destul de interesante, câteodată nu vedem lucrurile la fel, dar eu înțeleg de unde vine, cum ar fi un pic de rezistență. Deci eu înțeleg că sunt careva riscuri dacă mergi pe... Deci dacă dai discreția procurorilor să negocieze așa fel de acord, eu înțeleg că există careva risc, că poate asta deschide ușa prea mult pentru procurori și ar putea duce la un abuz din partea lor. Răspunsul meu la așa fel de argumente e că noi întotdeauna putem implementa careva lucruri să micșorăm aceste riscuri. Și până la urmă, nu cred că există vreo soluție perfectă când vorbim despre justiție și când vorbim despre soluție pentru problema de corupție.
Reprezentanții ai opoziției au spus în mai multe rânduri că Procuratura Anticorupție sub conducerea dumneavoastră ar menaja cumva reprezentanții guvernului atunci când vine vorba de urmărit anumite plângeri și într-un fel că marea majoritate a cazurilor de corupție se referă mai mult la cei care sunt în opoziție din punct de vedere politic. Dumneavoastră cum răspundeți acestor acuzații?
Vă pot spune că procesul care noi îl aplicăm și respectăm pentru fiecare plângere care ajunge la noi instituție e același proces, indiferent de cine e vizat în plângere, indiferent de la cine primim așa plângere. Aparținerea unui partid politic nu o să-i afecteze examinarea care un procuror depune pe baza legii, pe baza probilor, în niciun mod. Eu înțeleg că o să existe critici, deci întotdeauna, ci instituția noastră nu e una politică, pentru că nu depinde, de fapt, de alegeri. Indiferent de ce se întâmplă la alegeri din toamnă, indiferent de ce se întâmplă la alegerile președințiale, eu sunt aici ca șef pe un termen de 5 ani. Lucrul meu nu depinde deloc de ce se va întâmpla în alegerile care urmează. Eu nu văd deci care ar fi interesul meu personal să ajut un anumit partid și nu altul, pentru că, de fapt, instituția noastră e una apolitică și funcțiile noastre, deci noi cei care ne aflăm în funcții de conducere, nu depinde de partidul politic care e la putere la moment. Sunt examinate în mod egal toate punctele care ajung la noi și eu, dacă vom primi careva informații care merită să pornim un dosar penal, o să-l pornim chiar dacă implică persoane care se află în actuala guvernare.
Dumneavoastră, atunci când ați început activitatea la Procuratura Anticorupție, ați avut o conferință de presă din care a fost memorabilă o declarație tranșantă referitoră la corupție din sistem de la Procuratura Anticorupție, practic instituția care trebuie să se ocupe cu investigarea unor astfel de infracțiuni. Iată, de atunci până acum, câte cazuri de corupție se urmăresc pe persoane care sunt angajate în Procuratura Anticorupție, dacă aveți astfel de cazuri?
Dacă ar exista așa fel de cazuri, n-ar fi examinate de Procuratura Anticorupție, așa. Pentru că asta ar fi un conflict de interes. Deci dacă este careva material penal pe procurori din Procuratura Anticorupție, nu sunt eu persoana care o să examineze așa fel de material, pentru că există un risc că eu, ca șef acestei instituție, poate n-aș fi obiectivă când examinez așa o plângere, pentru că poate eu aș fi interesată să-mi protejez instituția în loc să fiu deci mai obiectivă.
De când ați venit în Procuratura Anticorupție, au existat angajații ai acestei instituții care au părăsit sistemul și în privința cărora există bănuieli rezonabile sau dosare care ar fi fost implicați în cazuri de corupție?
Din Procuratura Anticorupție, da. Aveți în vedere?
Da. Chiar dacă sunt gestionate de altă procuratură, dar, bineînțeles, dumneavoastră știți dacă cineva dintre angajații dumneavoastră e, să zicem, vizat în astfel de dosare.
Nu mi se aduce la cunoștință mie personal. Deci procurorul general decide deci cine se desemneze să investigeze așa fel de cazuri și nu sunt eu neapărat la curent cu toate lucrurile care pot fi investigate despre procurorii din Procuratura Anticorupție. Eu, ca șef acestei instituții, de fapt, nu am pârghii sau posibilitatea de a angaja sau de a trimite în altă parte procurorii din Procuratura Anticorupție. CSP și colegele deci, se ocupă cu asta. Deci eu, chiar și dacă aș avea careva informație și aș vrea să dau pe cineva afară, eu de fapt nu am așa instrument. Ca să fie foarte clar, eu ca șef acestei instituții de fapt nu dețin careva competență să pot curăța Procuratura Anticorupție din interior ca șef acestei instituții. Nu-mi permite legea asta.
Dar există, de exemplu, cazul în care procurorii în această jumătate de an au plecat din, să zicem, din proprie inițiativă, din Procuratura Anticorupție?
Da, dar nu vreau să spun că asta a fost pentru că existau careva bănuieli rezonabile despre infracțiuni sau altceva.
Veronica Dragalin a declarat într-o conferință de presă susținută la 1 februarie că în anul 2023 prioritatea Procuraturii Anticorupție va fi identificarea și scoaterea corupților din sistemul de justiție. Șefa de la Anticorupție susține că există încă avocați, judecători, procurori de caz și ofițeri de urmărire penală care intermediază cazuri de mituire. Aceștia compromit sistemul de justiție și neîncrederea în instituții, a apreciat Veronica Dragalin. Ea a mai spus că în ultima perioadă au avut loc mai multe cazuri de denunțuri de corupție în acest sens.
Deci avem flux de procurori. Avem procurori care au venit în Procuratura Anticorupție când sunt eu pe loc. Eu am încercat deci, să creștem efortul de a delega procurori din alte instituții să vină să ne ajute. Deci am avut așa procurori care au venit încoace și am avut procurori care au plecat în altă parte. Unii din ei au plecat să fie promovați la funcții mai importante. Chiar mulți din ei. Deci Victor Fortuna, acum e șef interimar la PC Cox, Leona Neserov, procuror adjunct Ion Munteanu, procuror general de RML.
Cum continuă investigarea fraudei bancare? Ne amintim că în septembrie, dacă nu mă înșel, conducătorul grupului de urmărire penală pe acest dosar, domnul Iachimovski, a spus că se retrage din grupul de procurori. Ulterior am văzut declarațiile dumnealui din luna decembrie, în care spunea că sunt doar doi procurori care se ocupă de acest dosar. Vreau să ne spuneți un pic cine conduce acum acest grup și cum decurge investigarea fraudei bancare.
Domnul Iachimovski conduce grupul.
A revenit?
Niciodată n-a plecat.
Atunci de ce a spus că intenționează să plece?
Avea careva intenții la un moment, după asta am depășit careva lucruri, deci nu a plecat niciodată ca conducător acestui grup.
Iertați-mă, dar ce l-a făcut să vrea să plece inițial? Ați spus că ați depășit anumite momente. Momente este vorba?
Asta e o întrebare pentru domnul Iachimovski să vă răspundă, dar vă pot spune că el în continuu lucrează și avem o relație foarte bună pe dosarul fraudă mâncare, deci el și un alt procuror, Mariana Botezadu, sunt doi procurori care exclusiv lucrează pe fraudă bancară. Noi avem mulți alții care sunt implicați pe mai multe episoade, deci așa e modul în care noi ne gândim despre acest caz, care e unul foarte mare și complex. Sunt mai multe episoade care implică, deci, mai multe persoane în mai multe episoade. Multe din aceste episoade au fost trimise în judecată, dacă nu greșesc, vreo 9 episoade care au fost trimise în judecată, peste 15 persoane, dacă nu greșesc, au fost trimise în judecată. Acolo, din păcate, lucrurile stau pe loc. Deci nu vedem progres pe cazurile care ajung în judecată, dar grupul lucrează mai departe, cum am mai menționat, deci s-a finisat urmărire penală pe un episod care implică mai mult de 40 de milioane de euro și Vladimir Plahotniuc, care noi încercăm din august să trimitem cazul în judecată și încă nu reușim. Urmărire penală față de Vladimir Andronache și un complice de-a lui tot a fost finisată acum recent și în ultimele câteva luni, de când eu aici pe loc, am trimis în judecată și un alt episod. Deci se lucrează. Noi încercăm acum să detașăm mai mulți ofițeri, inclusiv de urmărire penală și de investigație, la Procuratura Anticorupție, să-i ajute pe procurorii care lucrează la acest caz. Încercăm să ne gândim la soluții de a crește posibilitatea de a folosi specialiști pe domenii financiari sau IT sau poate face un fel de analiză, să nu se ocupe numai ofițeri și procurorii de asta. Încercăm să găsim soluții la toate aceste lucruri. Înțelegem foarte bine că din societate este o expectație să terminăm cumva această investigație, să luăm decizii dacă trimitem sau nu în judecată persoanele care sunt vizate. Avem peste 60 de învinuiți la moment și se lucrează fiecare zi pe acest dosar. Noi avem ședință săptămânală cu echipa unde se raportează ce au reușit să facă, care e planul mai departe și sperăm să avem progrese, să continuăm mai departe, să trimită în judecată episoadele cele mai mari și inculpații sau învinuiții cei mai culpabili.
A trecut mult timp de la frauda bancară. Din experiența dumneavoastră, ce credeți că se mai poate recupera acum?
Nu cred că pot pune o cifră sau un procent, dar noi continuăm să avem progrese pe această temă. Deci de când sunt eu aici pe loc în Moldova, am reușit să identificăm și alte bunuri peste hotare, care până acum nu erau în vizorul nostru. Și eu cred că dacă ridicăm nivelul nostru de a interacționa și coopera cu partenerii noștri externi, omologii noștri din alte țări, mai ales cei din Europa. Eu cred că o să continuăm să mai identificăm bunuri semnificative și aici mă refer la proprietăți de milioane de euro și deci eu sunt optimistă că vom continua să identificăm așa bunuri, să punem sechestre pe așa bunuri și dacă vom avea o decizie, o condamnare definitivă peste nu știu câți ani, vom putea confisca aceste bunuri.
Anul trecut au existat niște scurte de informații din procuratură atunci când au fost operate rețineri și percheziții în dosarul unor reprezentanți ai partidului Șor. Vorbeați atunci despre faptul că vor fi investigate aceste cazuri și vreau să vă întreb dacă au fost intentate dosare pe aceste scurgeri, dacă aveți bănuiți sau învinuiți pe aceste scurgeri de informații.
Avem dosar penal pe această scurgere de informații și mai departe nu vă pot da detalii.
Deci nu puteți să ne spuneți dacă există și învinuiți sau bănuiți în dosar, pentru că înțeleg că asta este marea problemă, de fapt. Puteți să intentați mai simplu dosare decât să aveți persoane care să înaintați solid astfel de probe.
Corect, da. Deci e mai ușor să pornești un dosar penal decât să desemnezi pe cineva bănuit sau învinuit. Dar din motive câteodată noi nu vrem să fie public tot ce s-a întâmplat într-un dosar. La moment nu e cazul să vă dau comentariu pe această investigație.
La această etapă, ce notă de la 1 la 10 ați dat luptei cu marea corupție în Republica Moldova?
Cred că, nu știu, 4-5.
De cât timp credeți că Republica Moldova va avea nevoie să nu mai fie codașă la această temă?
E greu de spus, dar eu ce-mi doresc eu pentru instituția noastră e să creștem încrederea în instituția noastră, măcar cu un pic. Resurse ne trebuie mai multe, instrumente ne trebuie mai multe, discreție ne trebuie mai multe. Sunt lucruri care trebuie schimbate, pentru că faptul că eu, o persoană nouă, a venit ca șeful acestei instituții, asta nu e suficient să facem careva schimbări transformative, să avem careva rezultate.
Podcastul În Esență a ajuns la final. Episoadele podcastului sunt accesibile pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Facebook, pe YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Sunt eu, Eugen Urșciuc, toate cele bune. Ne auzim din nou joia viitoare.